ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 21යි.
ගරු නියෝජ්‍ය කථානායකතුමනි, අද විදේශ ඇමතිතුමා විදේශ දූත පිරිස්වලට අවශ්‍ය මුක්තිය ලබා දීම සඳහා හොඳ ගැසට් පත්‍ර කීපයක් ඉදිරිපත් කරන අවස්ථාවේදී මම කැමති වචන කීපයක් කතා කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ විදේශ සම්බන්ධතා පිළිබඳව, ඒ වගේම විදේශයන්ට පත් කරන තානාපතිවරුන් පිළිබඳව අපිට කරුණු කීපයක් අහන්න ලැබුණා. මම කියන්න කැමති අපේ රටේ විදේශ සම්බන්ධතා පිළිබඳ අපිට තියෙන ඉතාමත්ම පැරණි ඓතිහාසික අදහස. මුල් යුගයේ විදේශ සම්බන්ධතා නිර්මාණය වුණේ වෙළඳාම ආශ්‍රිතව, විශේෂයෙන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ගිය මැණික් මුතු, එවාගේම ඇද්දල අලියතුන් කුළුබඩු, මේ සියල්ලම සම්බන්ධයෙන් තමයි අපේ විදේශ සම්බන්ධතා ඇති වුණේ. ඒ වගේම මම කියන්න කැමති අපිට විදේශ තානාපතිවරුන් පත්කිරීම පිළිබඳවත් මේ සමහර විට අද ලෝකයේ ලොකුම රටවල් හැටියට පවතින රටවල් වලට වඩා ලොකු දිගු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. මං අහලා තියෙන විදිහට මේ රෝමේ ක්ලෝඩියස් රජු රජ කරන කාලෙත් අපේ රටේ ඔහුගේ රජවාස අපේ රටින් ගිය තානාපතිවරයෙක් හිටියා කියලා ලිඛිත වාර්තා තියෙනවා කියලා මං අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි රෝමේ ක්ලෝඩියස් රජුරෝ රජ කරන කාලෙත් අපේ තානාපතිරු ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඉන්දියානු සාගරයේ ඉතාම වැදගත් මර්මස්ථානයක ඉන්නේ. ඒ වගේම අපි ලෝක වෙළඳපළේ ඉතාම වැදගත් තැනක ඉන්නේ. අපි චීන ගත්තොත් සේද මාවත, අනිත් පැත්තෙන් ඉන්දියාවේ කොරමෙන්ඩල් වෙරළ හරහා ගෙන ගිය අපේ කුළුබඩු වෙළඳාම, මේ සියල්ලටම සම්බන්ධ මර්මස්ථානයක ඉන්න නිසා අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, විදේශ දූතයින් ඉතාම වැදගත් ස්ථානයක් ගන්නවා කියලා මං කල්පනා කරනවා. මේ නිසාම තමයි අපි යටත් වීත්‍යක් වුණෙත්. මම මතක් කරන්න කැමති බුවනෙකබාහු රජ කාලේ 1505 කොළඹට ආපු ෘතුගීසි නාවිකයෝ ප්‍රථමයෙන් ඉල්ලා හිටියේ කුරුඳු වෙළඳපළ සඳහා ඉඩක් සහ ඒව ගබඩා කරන්න ස්ථානයක් පමණයි. ඒ අනුව තමයි කොළඹ කොටුවේ අද දැන්ට වරාය ආශ්‍රිතව කඩලා තියෙන ප්‍රදේශයේ ඒ ඉඩකඩ ලබා දීලා තියෙන්නේ. නමුත් ඔවුන් ඊට පස්සේ අපේ දේශපාලනයට සම්බන්ධ වුණා. රටේ අත්පත් කරගන්න ක්‍රියා කෙරුවා. අපේ දොන් ජුවන් ධර්මපාල රජතුමා කාලේ මූදුබඩ පළාත් උඩරට ඇර අනික් සියල්ලම ඔවුන්ට ඔප්පුවකින් ලියලා දුන්නා. ඒ ඔප්පුවකින් ලියලා දීපු රජුරුවන්ටත් කොටුව ඇතුලේදී වහ දුන්නා කියලා තමයි ඉතිහාසය කියන්නේ. වහ දීලා රජුරුවන්ගේ සේරම දත්තික වැටුණා කියලා තමයි මන් දන්න ඉතිහාස කතාවල සඳහන් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දුන්නත් කෙලේ ගුණයක් නැහැ, කාටවත් අනුන්ගේ දෙයක් දුන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි වකවානුවක ඉන්නකොට අපි දැනගන්න ඕනේ ඇයි මේ විදේශිකයෝ අපේ රට අත්පත් කරගත්තේ, අවුරුදු 450ක් අපේ රට අල්ලගෙන හිටියේ ඇයි කියලා. මොනවා ගෙනියන්නද අල්ලගෙන හිටියේ? අපි ස්වභාවික සම්පත් වලින් අනුන රටක් නෙවෙයි. නමුත් අපේ ස්වාභාවික సౌందර්යය ඉහළයි. එතකොට ඇත්ත වශයෙන්ම මේගොල්ල මේ රටින් ලාභ ලැබුවද, එහෙම නැත්නම් අල්ලගෙන ඉන්න හේතුවක් තිබුණද කියලා. මගේ අදහස නම් ඔවුන් ඒ හේතුවට වඩා ඉන්දියානු සාගරයේ අපේ තියෙන වැදගත්කම නිසා තමයි අපේ රට අල්ලගත්තේ. අල්ලගත්ත රටේ ස්වභාවික සම්පත් වලින් ඔවුන්ට ගත හැකි ප්‍රයෝජන ගන්නට ඔවුන් පසුව ක්‍රියා කෙරුවා කියන එකත් අපි මගේ හිතේ තියෙනවා. මගේ මතය එකයි. හරි වෙන්න පුළුවන්, වැරදි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම නිතරම කියන දෙයක් තමයි අපේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, විදේශ තානාපතිවරුන් පත් කිරීමේදී යම්කිසි දැනුමක් තියෙන ඒ රටවල් වලට ගිහිල්ලා තමන්ගේ රටේ තත්ත්වය පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් අය පත් කිරීම සඳහා අපි ක්‍රියා කළ යුතුයි කියලා මං කියන්න කැමතියි. ඒ වගේම අපි මේ රටේ ඉතිහාසය අරන් බැලුවොත් නිදහසෙන් පසු ලෝකයේ ප්‍රධාන රාජ්‍යයන් දෙක නිරවයුද්ධකට මඟ පෑදුනා 50 සහ 60 70 දශකයේ දක්වා අවුරුදු 30කට වැඩිය ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයේ සහ සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව එවැනි අවස්ථාවල මේ රටේ ඉතා විචක්ෂණ රාජ්‍ය නායකයෝ ආසියාව හිටපු රාජ්‍ය නායකයෝ එකතු වෙලා නොබැදි සමුළුව කියලා සමුළුවක් පටන් ගත්තා. මේ සමුළුව පටන් ගන්න ප්‍රධානම හේතුව තමයි මේ නිරවයුද්ධයේදී අපි කොයි තැනද ඉන්න ඕනේ අපි කොහොමද සියලු රටවල් එක්ක සම්බන්ධකම් පවත්වාගෙන එක්තරා විදිහක මැද තැනකට එන්න ඕනේ කොහොමද කියලා අපි කල්පනා කරන්න තමයි ඒක පටන් ගත්තේ. මේ පළමු සම්මේලනයේට බැන්ඩුම් සම්මේලනයේට ගියත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකයෙක් සර් ජෝන් කොතලාවල මැතිතුමා. ඒ බැන්ඩුම් සම්මේලන ටිකේ කොතලාවල මැතිතුමා කරපු කතාව නිසා යාබද රටක හිටපු නායකයෙක් කිපිලා මේක පුරා වෘත්තයක්ද කතාවක්ද නැහැ. ඔහු මේ ඇයි මගෙන් අහන්නේ නැතුව මේ ලිපිය මේ කතාව කෙරුවේ කියලා අපම ඉතාම කර්කශ පිළිතුරක් සර් ජෝන් කොතලාවල මැතිතුමා දුන්නා කියලා මම අහලා තියෙනවා. එනිසා එක්සත් ජාතික පක්ෂ වෙන්න පුළුවන් අපේ ආණ්ඩු වෙන්න පුළුවන් හැම වෙලාවෙම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ලංකාවේ ප්‍රධානම වැදගත් ප්‍රතිපත්තිය හැටියට පවත්වාගෙන ගියා. එකක් යාබද ආසියානු රටවල් එක්ක එහෙම නැත්නම් තියෙන සම්බන්ධතාවය අපි එහෙම පවත්වාගෙන ගියා. ඒ වගේම යුරෝපයේ ඇමරිකාව වගේ රටවල් වල ඉංගලන්තය වගේ රටවල් එක්කත් අපේ සම්බන්ධතාවය පවත්වාගෙන ගියා. ඒ නිසා අපි අර 1505 වෙච්ච තත්ත්වයට අපේ රටවල්පත් නොවෙන්නට ඉතාමත්ම විචක්ෂණ වේ රාජ්‍ය නිලධාරි වැඩ කෙරුවා. ඒ වගේම මට මතකයි 1957 වෙන්න ඕනේ SWRD බණ්ඩාරනායක මැතිතුමා එංගලන්තයේ නාවික කඳවුර තිරුකුණාමල තිබුණු නාවික කඳවුරත් කටුනායක තිබුණු ගුවන් කඳවුරත් දෙකම ලංකාවට පවරගත්තා. ඒවා බොහොම සාමකාමීව සිද්ධ වුණා. ප්‍රශ්නයක් ඇති නොවන විදිහට ඉතාම තාර්කික ලෙස උන් පවරගත්තා. ඒ පවරා ගැනීම නිසා ලංකාවේ ස්වාධීනත්වය බෞද්ධික අඛණ්ඩතාවය සියල්ලම ඒ රටවල් සමග සබඳතා පවත්වන ගමන්ම ඉතාම හොඳින් පවත්වාගෙන යන්න අපිට සිද්ධ වුණා. 1960 විතර සිරිමාව බණ්ඩාරනායක මැතිණිය කණේ තෙල් සමාගම් ජනසතු කරන වෙලාවේ එතුමෙට යම් යම් බලපෑම් ආවත් එතුමේ ඉතාමත්ම උදාර ලෙස ඒකට මුණ දීලා ඒ කණේ තෙල් කර්මාන්තයේ ලංකාව සතු කෙරුවා. ඒකේ ගුණාගුණ තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක එදා තිබුණු ඉතා වැදගත් තීන්දුවක් වුන් කල්පනා කෙරුවා මේ රටේ ස්වාධීනත්වය ආරක්ෂා කරන්න නම් රටේ මර්මස්ථාන රටේ ආණ්ඩුව සතු විය යුතුයි කියන අදහස තිබුණා. ඒ පිළිබඳ තර්ක විතර්ක ගේන්න පුළුවන්. නමුත් එදා තිබුණු තත්වයට එතුමන්ලා හැඩ ගැහුණා. ඒ වගේම මට මතකයි 1967 නැගෙනහිර පකිස්තානයෙන් වෙන් වෙනකොට ෂික් මුජිබ රහමන් යුද්ධයක් ඇති කරනකොට පකිස්තාන හමුදා නැගෙනහිර පකිස්තානයට එහෙම නැත්නම් අද බංග්ලාදේශයට ගියා. ගිය වෙලාවේ පකිස්තාන යුද යානාවලට එහෙම නැත්නම් උපකරණ ගෙනියන යානාවලට ආහාර ගෙනියන යානාවලට ගොඩපසින්ද තැනක් නැතුව ගියා. එවැනි අවස්ථාවක ඉන්දියාවත් එක්ක තියෙන ඉතාම පුළුල් මිත්‍රත්වය පිළි අරගත්ත උනත් සිරිමාව මැතිණිය කටුනායකට ඒ යානා ගොඩබස්සන්න දුන්නා. දීලා ඒ යානා යුදමේ කටයුතුට නෙමෙයි වෙනත් ආහාර ද්‍රව්‍ය වගේ අරන්ගෙන සහන සේවා වලට එතුමිය ඉඩ දුන්නා. ඒ ඉඩ දීම නිසා අදත් පකිස්තානෙත් අපිත් අතර තියෙන සම්බන්ධතාවය ඉතා විශිෂ්ටයි. මම දන්නවා පසුගිය අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදී තියෙන වෙලාවේ පකිස්තානයේ ඉතා විශිෂ්ට උදව් අපේ හමුදාවන්ට කෙරුවා. මට හිතෙන හැටියට අපිට අවශ්‍ය වුණු වෙලාවක යාපනය මුදවා ගන්න ඒක දා ඕන වුණා අපිට. අර මට දොස් ගන්ස් රිකෝල් යු ෆයර් 40-50 රවුන්ඩ්ස්
දට් ඉස් මෝටර්ස් කනන්ස්
මෝටර් මල්ටි බැරල්ස් ඕන වෙන වෙලාවේ පකිස්තානයේ තමයි අපිට මල්ටි බැරල්ස් ගෙනත් දුන්නේ. ඒක නිසා එදා ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව යාපනයේ මුදා ගැනීමට පුළුවන් වුණා. ඒ මල්ටි බැරල් අපිට නුදුන්නා නම් එදා යාපනයේ උන්ට නතු වෙනවා. අපි විශාල පරාජයකටපත් වෙනවා. උන් යාපන කච්චේරියේ දොර ළඟට ඇවිල්ලා හිටපුවා මම දැනගෙන ඉන්නේ. දැක්ක දන්නවා. ඒ නිසා මේ ජාත්‍යන්තර සබඳතා I'm referring to my friend because he knows better than me. ඒ නිසා අපේ ජාත්‍යන්තර සබඳතාවයන්ගේ වැදගත්කම අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. අපේ තියෙන ස්වාධීනත්වයත් ඉතුරු කරගෙන ස්වාධීනතාවය නැති කරලා අපිට ජාත්‍යන්තර සබඳතා ගොඩනගන්න බෑ. අපි දන්නවා මම මේ රටවල් සමග මගේ ප්‍රතිපත්තිමය ප්‍රශ්නයක් විතරයි තියෙන්නේ. මට වෙන විස්තර නැහැ. අපේ රට ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදය, බ්‍රිතාන්‍යය, යුරෝපය, ඊට එහා පැත්තේ ගියාම ලතින් අමරිකාන රටවල් එක්ක වාගේම කියුබාව සමගත් අපි සම්බන්ධකම් පවත්වාගෙන එනවා. චීනය සමග තමුන්නාන්සලගේ ආණ්ඩුවයි 52 චීනය සමග ඉස්සරලාම සබඳකම් පවත්වුවේ. එදා චීනය කිසි කෙනෙක් පිළිගත්තේ නැහැ. ඒ ආර්.ජී. සේනානායක මැතිතුමාලා ඒ කාලේ තිබුණු ගෞරවනීය තමන්ගේ තිබුණ දැනුම අනුව චීනය සමග අදත් චීනය අපේ රටේ හොඳම මිතුරෙක්. අපිට කොච්චර උදව් කරනවද? හදිසි සෑම අවස්ථාවකත් රටේ සංවර්ධනයට චීනය විශාල උදව් කරමින් යනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපේ ඉදිරියේ තියෙන මේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අද මට හිතෙනවා එක්තරා විදියක බටහිර ගැති ප්‍රතිපත්තියක් කරා අපි ලං වෙලා ඉන්නවාද කියලා. ඒ නිසා අපේ මෙතෙක් කල් තිබුණු සුහද මිතුරන් හා සමග තියෙන සබඳතාවය අපි අඩු කරගෙන තිබෙනවද කියලා මට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ උන් සමග සබඳතා පැවැත්වීම නොයුතුයි කියලා. නමුත් අපි දන්නවා බටහිර රටවල් වල අදහස් තියෙනවා. දැන් අපේ රටේ හුඟ දෙනෙක් තමුන්නාන්සලත් කිව්වා, දැන් කතා කරුවා පහුගිය කාලේ ලොකුවට අපි කතා කරුවා ස්ව අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය, පාර්ලිමේන්තු ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මේ වගේ නොයෙකුත් කාරණා ගැන අපි කතා කරුවා. ඒ කතා කරුවා වුණත් අපි එකක් මතක තියාගන්න ඕනේ, මේ රටේ හැමදාම මැතිවරණ තිබ්බා. මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කෙරුවා 2015 තමුන්නාන්සලගේ ජයග්‍රහණය ලොකු දෙයක් හැටියට සැලකුවත් ඒ ජයග්‍රහණයත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදීව මැතිවරණ තිබීමේ ප්‍රතිඵලයක්. අපි යුද්ධය අවසන් කළා යාපනයේට පළාත් සභා මැතිවරණයක් තිබ්බා. විග්නේශ්වරන් වාගේ මහත්මයෙක් මහමැති වෙන්න හේතුනේ පළාත් සභා මැතිවරණය. හැබැයි අද පළාත් සභා 6ක් අවාසනාවකට තමුන්නාන්සලා සම්පූර්ණයෙන්ම කල් දාලා තියෙනවා. තමුන්නාන්සලගේ අවුරුදු 4 ඇතුලේ අවුරුදු 2ක් 3ක් ගියා පළාත් ප්‍රාදේශ සභා මැතිවරණ තියන්නේ. එනිසා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන තමුන්නාන්සලා දේශනා කෙරුවා වුණාට ඒකේ ප්‍රායෝගික අංශයෙන් තමුන්නාන්සලාගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය පිළිබඳ එහෙම ලොකු නිකම් ප්‍රශංසා කළ යුතු මොම ඉහලින් තැබිය යුතු ට්‍රැක් රෙකෝඩ් එකක් තියෙනවා කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. එහෙම එකක් නැහැ. නමුත් මේ රට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී රටක්. අපේ රටේ ව්‍යවස්ථාවක් තියෙනවා. ව්‍යවස්ථාව අනුව පසුගිය වෙලාවේ තිබුණු ආණ්ඩු පෙරලියත් එක්ක යම් යම් තීන්දුව දුන්නා. අපි පිළිගන්නවා. ඒ පිළිගැනීම අනුව අපි ක්‍රියා කෙරුවා. ඒක ඒ නිසා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ පිළිබඳ හැඟීම අපේ තියෙනවා. හැබැයි මේ ව්‍යවස්ථාව ඇතුලේ හරි අපේ රටේ නායකින්ට ක්‍රියා කරන්න ඕන විදිය ගැන ඒ වෙලාවේ අපිට උගන්වන්නත් සමහර තානාපති කාර්යාල සූදානම් වුණ බව ත්‍රාසන් නෙමෙයි. සමහර අය බොහොම ඍජුව ප්‍රවෘත්ති පත්‍ර වලට ලිව්වා. මං හිතන්නේ අයිතියක් තියෙනවා කියලා. පොදුමල්ලා දන්නෝ වියනා කොන්වෙන්ෂන් එක යටතේ තමයි අපේ රටේ මේ තිබෙන්නේ තානාපතිවරුන්ට තියෙන බලතල වරප්‍රසාද සියල්ලම ලැබෙන්නේ. මම කැමති මේකේ 41 වගන්තිය කියවන්න. ඒ කියන්නේ තමුන්නාන්සලගේ පනත යටතේ දුන්නේ මේ හරහා නම් මම මේකේ ආටිකල් 41 මම කියවන්න කැමතියි. ඒ කියන්නේ මේ රටේ ඉන්න තානාපතිවරු හැසිරෙන්න කොහොමද කියලා වියනා සම්මුතිය කියලා තියෙන විදිය. මම ඉංග්‍රීසියෙන් කියවන්නේ, මේක ඉංග්‍රීසියෙන් තියෙන නිසා. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the duty of all persons enjoying such privileges and immunities to respect the laws and regulations of the receiving state. They also have a duty not to interfere in the internal affairs of the state. The premises of the mission must not be used in any manner incompatible with the function of the mission as laid down in the present convention and by other rules of general international law or by any special agreements in force between the sending and the receiving state. Mama ahanna kemathi ada elesama ape samara danapati karyala weda karanawada kiyala mata matakai tamunnan selakama janadhipati wara ar premadasa mettuma me rate ජනාධිපති කම කරන වෙලාවේ බ්‍රිතාන්‍ය දානාපතිවරයෙක් හිටපු මට මතක නැහැ නම ග්ලැඩ්ස්ටන් හරි මොකක් කරන නමක් මට මතක. ඔව් තමන්ගේ දානාපති වරප්‍රසාද වලට මුවා වෙලා වෙනත් යමක් කරන්න ගියාම ඔව් පැහැදිලිවම පිටුවල් කෙරුවා. එහෙම කාල පරිච්ඡේදයක් මේ රටේ රාජ්‍ය නායකින්ට තිබුණා. ඒක පක්ෂ දෙපැත්තෙම. ඉන්න මම කවුරුවත් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ නේ මම පුද්ගලිකව කාටවත් පහර ගන්න කෙනෙක් නෙමෙයි මගේ උගත් මිත්‍රයා. මම කතා කරන්නේ ප්‍රතිපත්තියක් ගැන විතරයි. මට පුද්ගලිකව අදාළ නැහැ. මම කියන්නේ මම කතා කරන්නේ සමහර අවස්ථාවල අපිට පේන දෙයක් තමයි මේ තානාපති කාර්යාලවල අය මේ වියනා කන්වෙන්ෂන් එක වියනා සම්මුතිය උල්ලංඝනය කරනවා කියලා මම කියන්නේ. මම ඒකට හොඳ උදාහරණයක් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ අපි දැකපු මෙතන අපි රණ්ඩුවක් වුණේ රණ්ඩුව හොඳ නරකද වැරදිද මම කියන්නේ නැහැ. ඒක හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මේ මෙතන හිටපු තානාපති කාර්යාලවල අය අප්පුඩි ගැව්වා මම බලන් හිටියා. උන් තානාපතිවරුද නැත්නම් වෙන සුදු හදුහමක් ආන්ද ගත්ත අයට මේ සූට් එකක් ගහලා ගෙනාවද මම දන්නේ නැහැ. මම දැනගත්ත අතන ඉන්න කතානායක ගැලරිය හිටියා. කතානායක ගැලරිය නැගිටලා අප්පුඩි ගැව්වා. දැන් එතකොට මම අහන්නේ අපේ රටේ කැරැල්ලක් ඇති වුණත් අපි ගහගත්තත් කොහොමද ජිනීවා කන්වෙන්ෂන් එක යටතේ ක්‍රාණාපතිවරු ඇවිල්ලා අප්පුඩි ගහලා එක පැත්තකට සහාය දෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් එක පැත්තක් ගැන කතා කරන්න එක තියනවද මේකේ ලියලා? එතකොට මේකේ ආණ්ඩු කරන්නේ ඕගොල්ලෝද අපිද කියන එක නෙවෙයි වැදගත්කම. මේගොල්ලෝ පාලනය කරන්නේ කවුද? මම ඒකයි කියන්නේ අපේ රටේ ඉතිහාසය පුරා මම ඉතිහාසිකත් ඒකයි ලංකාව ලියලා දුන්න එක රජ කෙනෙක් මේ පෘතුගාලේ රජුරුවන් මේලා අපි මුළු ජාතියම අවුරුදු 450ක් අපි අනුන්ගේ සපත්තුවට යට වෙලා හිටියා. ඒතර බම අහන කාරණාව තමයි වියනා කන්වෙන්ෂන් එක ඇතුලේ පුළුවන් ද ඒගොල්ලන්ට අපේ රටේ අභ්‍යන්තර කරුණු ගැන කතා කරන්න නැත්නම් විවේචනය කරන්න එහෙම නැත්නම් ඒකට අධිකරණ තියෙනවා. ඔව් අපි පිළිගන්නවා. මේ රටේ අධිකරණය පසුගිය කාලේ මේ ආණ්ඩු පෙරළිය පිළිබඳ තීන්දු ගත්තා. ඒක අපි නෑ ඒක අපි නරකයි කියන්නේ නෑනේ. ඒ කියන්නේ අපි තාම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ව්‍යුහයක ඉන්නේ. අපි කොයි වෙලාවකවත් අත්නෝමතික ලෙස එහෙම නැත්නම් වැරදිසහගත ලෙස ක්‍රියා කරන මේ පක්ෂ හෝ ආණ්ඩු නෙමෙයි. කෝ දේශපාලකයෝ නෙමෙයි. ඉතින් මේ නිසා මම කියන්නේ තමුන්නාන්සලා ඉමුනිටි දෙන්න. හැබැයි ඒ දෙන හැම අවස්ථාවකම ඒ අය කලමනාකරණය කිරීම සඳහා ජාත්‍යන්තර සහ රටේ නීතිය ඒ ලෙස හැඩගස්සන්න කියන අදහස පමණයි මම කියන්නේ. මගේ විශාල ගෞරවයක් තියෙනවා අපේ විදේශ අමාත්‍යතුමාට. ඔ මේ රටේ කීර්තිමත් පුද්ගලෙක් නීතිපතිවරයෙක්. ඔහුට නීතිය ගැන කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. මම එහෙම කියන්නේ අපි කොයි පැත්තේ හිටියත් කවුරු ආණ්ඩු කෙරුවත් අපේ රටට අපේ රටේ අපේ හිටපු නායකයින් අපිට දීපු ආදර්ශය එක්සත් ජාතික පක්ෂ වේවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ වේවා දීපු ආදර්ශයන් අනුව අපි මේ රටේ විදේශ ප්‍රතිපත්ති හදිගස්සා ගත යුත්තේ වෙන රටවල් වලට ඇඟිලි ගහන්න නැති වෙන්නේ. අනික්ව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෙළඳාම් පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. වෙන කාරණා ගැන තමුන්නාන්සලක වෙයි අපි අතර තියෙන ප්‍රතිපත්තිමය ගැටලුවක්. ඒක අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කළා. අපි අකමැති නම් ඡන්දයක් දීලා පරද්දලා මොකක් හරි කරමු. නමුත් මේ විදියට තුට්ටු දෙකට අපි වැටිලා එක එක තානාපති නිලධාරීන්ගෙන් උපදෙස් ගන්න තරමට වැටුණොත් මේ රට කාටවත් ආණ්ඩු කරන්න බැහැ කියන එකයි මගේ අරමුණ තියෙන්නේ. අද මේ නිසා මම කියන්න කැමති අද අදහස් කළා තියෙනවා මේ සමහර අයට මේ මර්මස්ථාන අවශ්‍යයි. මොකද අද මේ ලෝකේ පුරාම ට්‍රේඩ් වෝ එකක් යනවා. කායකද ට්‍රේඩ් වෝ එක කියන්නේ අපේ අපිට ගන්න චීනය අද ලෝකේ සියලුම රටවල් වල තත්ත්වයේ අභිබෝමින් විශාල ධනයක් රැස් කරගෙන තියෙනවා. චීනය අද ලෝකේ අනිත් රටවල් වාගේම පරිශ්‍රණ පවත්වනවා. තාක්ෂණයෙන් දියුණුයි. ඇමරිකාව රුසියාවත් හඳේ අනිත් පැත්තට රොකට් එකක් කරන්න නැතුණා. මිය පෙර දේගොල්ල හඳේ එහා පැත්තට රොකට් එකක් කරලා නොපෙන්න පැත්ත රොකට් එක කරලා මේක මොකද්ද කියලා බලලා තිනේ. කියන්නේ තාක්ෂණය දියුණුවයි. ඒ රට එක ට්‍රේඩ් වෝ එකක් තියෙනවා. අපි නෙමෙයි. ඇමරිකාව තමයි පැහැදිලිවම ඇමරිකාවේ ට්‍රම්ප් ජනාධිපතිතුමා ඒ රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කියලා කියමින් ජපාන චීනය සමග යම් කිසි වෙළඳපළ අභියෝගයක් එල්ල කරලා තියෙනවා.
ඔබතුමා තා විනාඩියයි තියෙන්නේ.
ලෝකෙ පුරාම තියෙන මේ ගැටුමට අපි මැදි වෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා මං කියන්නේ. මොකද මැදි වෙන්න ඕනේ නැහැ කියන්නේ අපි ඒ අයට ඕන කරන මර්මස්ථානයන් එක්ක රටවලට ලබා දීමෙන් අපි වැළකෙන්න ඕනේ. වැළකීමෙන් පමණයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ අපේ වෙළඳාම අපිට ප්‍රචලිත කරන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒක කරන්නේ නැහැනේ. අපි ආයෝයෙන් ලබා ගන්න උත්සාහ කරනවාද? ඉරකියා මාර්ග උත්පාදනය කරන්න උත්සාහ කරනවාද? ඒ මොනවත් අපි කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ වෙනුවට උත්සාහ කරමින් ඉන්නවා මට හිතෙන හැටියට. මේ රටේ අපේ පැරණි එහෙම නැත්නම් අපිට කලින් හිටපු නායකයින් පක්ෂ දෙකේම ආරක්ෂා කරපු පැහැදිලි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවට යම් යම් රටවලට ගැති ප්‍රතිපත්තියක් නිර්මාණය වෙමින් යනවා කියලා අපිට තේරෙනවා. ඒක ගැන අපේ ලොකු කඩගාටුවක් තියෙනවා. අපේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නය අහන්න තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුවෙන්. ඒක තමුන්නාසල නැහැ කියනවනම් ඒක කියන්න. නමුත් අපිට එහෙම හිතෙනවා. ඒ නිසා අද ලෝකයේ අපිට පෙනුනට ලෝක යුද්ධ දෙකක් ඇති වුණා. මේ ලෝක යුද්ධ දෙක ඇති වුණේ මොන හේතුව නිසාද? වෙළඳපළ නිසා. වෙන කිසිම හේතුවක නෙවෙයි. ලෝක යුද්ධ දෙකම නිර්මාණය වුණේ වෙළඳපළ නිසා. ඒ බ්‍රිතාන්‍ය අධිරාජ්‍ය වෙළඳපළට කරපු බලපෑම නිසා තමයි ජර්මනි යුද්ධයට ආවේ. ඊළඟට ජපානය, ජර්මනි වගේ රටවල් යුරෝපය අල්පත් කරගන්න ඕන නිසා එහෙම නැත්නම් අනික් රටවල් වල වෙළඳපළට සම්බන්ධ වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ අහිමිවීම නිසා තමයි ඒක ඇති වුණේ. ඒ නිසා තමයි තරෝ ගැට් ඇග්‍රීමන්ට් තරෝ මේවා වෙළඳපළ පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මුතියන් ගොඩක් ආවේ හැමෝටම වෙළඳපළට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඉඩ සලස්සන්නේ. අපේ අද පේනවා හැමෝටම මෙහෙම වෙළඳපළට ප්‍රවිෂ්ඨ වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඉඩ නොදෙන නිසා තමයි අද මේ විදිහේ තත්ත්වයක් ඇති වුණේ. ඒ නිසා අපි ඉන්දියානු සාගරයේ ඉතාම වැදගත් ඓතිහාසිකය වගේම ශක්තිමත් තැනක ඉන්නේ. මේ රට පොඩි වුණාට මේ රට හරහා අපි ඉන්දියානු සාගරයේ හරහා මැදින් යන හැම නැවක්ම යන්නේ අපේ උඩින්. අපි අහන්න ඕන ජපානයේ ආසියාවේ සියලු රටවල් අත්පත් කර ගන්නකොට බ්‍රිතාන්‍ය මේ රටට තමයි ගෙනාවේ දකුණු ආසියාවේ හමුදා මූලස්ථානය. නැව් ටික සේරම ගෙනල්ලා හැංගුවේ තිරුකුණාමල වරාය නැව් 160ක් හැංගුවා. ඔවුන්ගේ මූලස්ථානයෙන් මෙහෙට ගෙනල්ලා මවුන්ට්බැටන් සාමිවරයේ අග්නිදිග ආසියාවේ අනනේ නිලධාරිය හැටියට හිටියා. ලේටන් කියලා මහත්මයෙක් මෙහි ඉන්න හමුදා නිලධාරිය හැටියට හිටියා. ඉඳලා තමයි ආසියාවෙන් ආක්‍රමණිකයින් පළවා හරින්න උන් මෙහි ඉඳලා වැඩ කරේ. ඒ නිසා මේ ඓතිහාසික ස්ථානයේ තියෙන වැදගත්කම කිසිවිටක අමතක කරන්න එපා. අපි සම්බන්ධකම් තියාගමු, හදාගමු, මිත්‍ර වෙමු. මේක වෙනම දෙයක්. නමුත් ඒ මුවාවෙන් අපේ තිබෙන නොබැඳි ප්‍රතිපත්තියට හානි කරන්න අපි කවුරුත් ඉඩ නොදිය යුතුයි කියන එකයි මගේ අදහස. ඒ නිසා අපි මේ මොනවා කෙරුවා, අපි මේ රටේ පුරවැසියෝ වගේම අනාගත පරම්පරාවට අයිතිවාසිකම් ලබා දෙන මිනිස්සු. අපි මෙතන කෙටි කාලයයි ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තව පරම්පරාවක් මේකට එනවා. අපෙන් කලින් හිටපු නායකයෝ ඒ ගෞරවනීය දේ ආරක්ෂා කළා තමයි අපි අද මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ. අපි මේක ආරක්ෂා කළොත් තමයි ඒ අයට යන්නේ. අපි ජාතිවාදීවත් ආගම්වාදීවත් පුද්ගලයෝ නෙවෙයි. ඒ නිසා අපි ඒ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය සඳහා ඔබතුමන්ලගේ අප කැපවීම අවශ්‍යයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේක එහෙම පිටින්ම අපි අර තල්මසුන් අතර දබරට මැදි වුණු හාල් මැස්සන්ගේ තත්ත්වයට ආවොත් අපේ ජනතාවට තියෙන අයිතිය නැතුව ගිහිල්ලා ඒ අය ඊළඟට මහන්සි වෙන්නේ අපේ ආණ්ඩු ඇති කිරීම සහ නැති කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්නයි.
අවසාන කරන්න ගරු මන්ත්‍රී.
එන්න මේ වෙනුවෙන් අපි වෙණී හිටනවා. අපි මේ විරුද්ධ වෙන්නේ නැහැ මේ තමුන්නාන්සලාගේ පත්‍රිකාවට. ඒක හොඳ දෙයක්. නමුත් මේ ව්‍යානාන් සම්මුතියේ තියෙන ඒ රටේ අභ්‍යන්තර කටයුතු වලට මැදිහත් නොවීම සම්ප්‍රදාය ආරක්ෂා කරගනිමින් අපේ රටේ තමුන්නාන්සලා 1996 හදලා තියෙන ඒ ප්‍රිවිලේජස් ඇක්ට් එකත් සම්බන්ධ කරගෙන අපේ රටේ අනාගතය ශක්තිමත් කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටමින් මගේ වචන සුවල්පේ අවසන් කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි. ගරු නිරෝෂන් පෙරේරා මහත්තුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 8යි.
ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද දින තානාධිපති වරප්‍රසාද පිළිබඳ යටතේ නියෝග පිළිබඳ විවාදයට සම්බන්ධ වීමට අවස්ථාවක් දීම ගැන සිල් දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර සම්බන්ධතා අප වැනි රටකට ඉතාම වැදගත්. අපගේ දේශපාලන ඒ වගේම ආර්ථික සහ සමාජීය වශයෙන් ඒ විවිධ රටවල් එක්ක ඉතාම සංකීර්ණ බැඳීමක් තිබෙන බව අපි සියලු දෙනාම පිළිගන්න ඕනේ. ඒ වගේම අද මට ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු අපේ අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා හිටපු අමාත්‍යතුමා සඳහන් කරා අපි රජයක් හැටියට මේ බටහිර ගැති ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරනවායි කියලා. විශේෂයෙන්ම බටහිර රටවල් මානව හිමිකම් ඉස්සරහට දාගෙන අපේ රට වක්‍රාකාරයෙන් පාලනය කරන්නට තැත් කරනවායි කියන අදහසකුත් ඉදිරිපත් කරා. නමුත් අපි මතක් කළ දෙනවා එතුමාට සහ එතුමාගේ මන්ත්‍රීවරුන්ට, අපි දැක්කා දැන්ට දස ගණනාවකට ඉස්සෙල්ලා ඔය බටහිර රටවල් වලට මානව හිමිකම් ගැන කිය කියා දිව්වේ ඉස්සෙල්ලාම මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා. එතුමා කරනකොට එතුමා මානව හිමිකම් ගිහිල්ලා ඒ බටහිර රටවල් එක්ක කතා කරනකොට ඒ බටහිර රටවල් වලට මේ ලංකාවේ දා අපේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඒ තිබුණු රජයට බලපෑම එල්ල කරන්න කියනකොට ඒව ටික හොඳයි. දැන් තමයි මානව හිමිකම් ඒව ගැන කතා කරනකොට වැරදි. නමුත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ අපි රටක් හැටියට ඒ වගේම අපේ රට පාලනය කරන නායකයෝ මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරනවා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය මේ රටේ ආරක්ෂා කරනවා නම් හරි තීන්දුව ගන්නවා නම් ඔය එක් එක් රටවල් ඇවිල්ලා අපිට උපදෙස් දෙන එක ටිකක් අඩු වෙනවා. අපේ දැක්කා පසුගිය කාලෙදි මේ රටේ දේශපාලන කුමන්ත්‍රණයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. මේ රටේ තිබුණු ව්‍යවස්ථාව අමු අමුවේ උල්ලංඝනය කරමින් මේ රටේ බලය අත්පත් කරගන්නට සමහර උදවිය කටයුතු කරා. එහෙම කටයුතු කරලා අනිත් රටවල් වලට කියනවා ඒව ගැන කතා කරන්න එපා, ඒව ගැන මොනවත් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න එපා, ඒ වගේ කියලා එතුමන්ලාගේ කරන වැරදි අර අන්ධ මිනිහෙක් නැත්තම් විහිරෙක් ඒවා බලන්න නැතුව ඒවා පැත් කරන්න නැතුව ඉන්නවා වගේ ඉන්න කියලා තමයි සියලු දෙනාටම කියන්නේ. නමුත් එහෙම ලෝකය කොහොමඩවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අද වෙනකොට ලෝකයේ සම්බන්ධකම් ඉතාම ලං වෙලා, ඒ වගේම ජනමාධ්‍ය ඇතුළු නවීන තාක්ෂණය තුලින් අද මේ රටවල් වල වෙන සියලු දේම ඒ තප්පරයෙන්ම ඒ සැනින්ම මුළු ලෝකයටම යන අද අලුත් ක්‍රමයක් අද ලෝකයේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට දූපත් මානසිකත්වයකින් අපි එදා වගේ අපේ ඒ ජනතාව තලා පෙළලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නැති කරගෙන එහෙම මානව හිමිකම් කඩාගෙන පාලනය කරන්න බෑ බව සියලු දෙනාම මං හිතන්නේ පිළිගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා අපි පහුගිය නිදහස අපි ලැබුවට පස්සේ අපි බ්‍රිතාන්‍යත් එක්ක විශාල සම්බන්ධතාවක් තිබුණා. අපි බ්‍රිතාන්‍යයේ යටත් විජිතයක් ලෙස ඊට පස්සේ අපි ප්‍රධාන ලෙස අපගේ අසල්වැසියා වන ඉන්දියාවත් එක්ක ඉතාම සංකීර්ණ සම්බන්ධතාවයක් තිබුණා. එල්ටීටී සංවිධානය බිහිවීමත් සමගම ඒ වගේම ඉන්දුලංකා ගිවිසුම වැනි දේවල් තුලින් අපේ රටේ දේශපාලනයට සහ අපේ ජන සමාජයට ඒ ඉන්දියානු සම්බන්ධයත් එක්ක අපිට විශාල ලෙස අපිට දේශපාලන වශයෙන්ුත් අපිට යම් යම් අරගල කරන්න සිද්ධ වුණා. ඒ වගේම අපි මේ අවස්ථාවේදී ඉතිහාසයේ 2015 වෙනකොට අපි දැක්කා අපේ විදේශීය සම්බන්ධකම් ඉතාම පහත් අඩියට වැටලා තිබුණා. අපිට එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් චෝදනා දිගින් දිගටම එල්ල වුණා. අපගේ රටේ කීර්ති නාමයට විශාල හානියක් වුණා. අපේ හමුදාවට විවිධ චෝදනා එල්ල වුණා. ඒ වගේම පහුගිය රජයේ යම් යම් අඩුපාඩු හින්දා අපිට GSP Plus සහනය, ඒ වගේම යුරෝපා සංගමයට ඒ මත්ස අපනයනය වැනි දේවල් අපිට අහිමිවීම තුළින් අපේ ආර්ථිකයට ඒ වගේම අපේ ජනතාවගේ ආදායම් මාර්ගවලට විශාල තර්ජනයක් එල්ලුණායි කියලා සියලු දෙනාම පිළිගන්න ඕන. ඒ වගේම මෙම විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අපේ විදේශ අමාත්‍යාංශය ඇතුළු ඒ අපි පත් කරන විවිධ තානාධිපතිවරු ඉතාම සුවිශේෂී කාර්යභාරයක් කරනවා. අපේ රටේ කීර්තිනාමය, ඒ වගේම අපගේ දේශපාලන ප්‍රතිපත්තිය, ඒ වගේම අපගේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති, ආර්ථික සම්බන්ධතා, ඒ සියලු දේම වර්ධනය කරන ප්‍රධාන ස්ථානයක් තමයි අපේ තානාධිපති කාර්යාලය. අපගේ විදේශ රටවල්වල සේවය කරන අපගේ ඒ ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැම වෙලාවෙම පිහිට පතන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ශක්තිය ගන්නේ ඒ තානාධිපති කාර්යාලය තුලින්. ඉතින් මම හිතන්නේ තානාධිපතිතුමාගේ ඒ කාර්යභාරය ඉතාම වැදගත්. නමුත් අපිට මතකයි පහුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ රජය තුල විවිධ සිද්ධීන් තුලින් අපිට මේ තානාධිපතිතුමන්ලා හරියට ඒ කාර්යභාර කරාද කියලා විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. නැත්තම් ඒ තානාධිපතිවරුන්ට එල්ල වුණු යම් යම් ප්‍රහාර අපි එදා ජනමාධ්‍ය තුලින් දැක්කා. අපි පළවෙනියෙන්ම මතක් කරනවා එදා බ්‍රිතාන්‍ය ශ්‍රී ලංකා මහකොමසාරිස් ක්‍රිස්නෝනිස් මැතිතුමාට එදා ඔය රජයේම මන්ත්‍රීවරයෙක් පහර දුන්න නිව්යෝක් වල. එතකොට ඒ පිළිබඳව මොනවද ඒ වෙලාවේ හිටපු ඒ නායකයෝ ගත්තේ තීරණ මොනවද කියලා අපේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි ඒ ජාත්‍යන්තරම හොඳට බලාගෙන හිටියා. ඒ වගේම ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ශ්‍රී ලංකා තානාධිපති ජාලිය වික්‍රමසූරිය මැතිතුමා දැන් වෙනකොට ඇමරිකාවේ ෆෙඩරල් අධිකරණයේ එඩුමාට නඩු පවර්ලා තියෙනවා. විශාල බරපතල චෝදනා. අපිට ලංකාවක් හැටියට, අපේ රටක් හැටියට ඒ රට නියෝජනය කරපු, ඇමරිකාවේ නියෝජනය කරපු ප්‍රධාන පුද්ගලයාට ඒ රටේ ඉද්දී විවිධ අපරාධ කිරීම පිළිබඳව ඒ විතරක් නෙමෙයි ලංකාවෙත් ඒ චෝදනා අපි ගොනු කරා. මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකා අධිකරණයේ පලා ගිය වරෙන්තකරුවක් හැටියට ඒ ජාලිය වික්‍රමසූරිය මැතිතුමා අද ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ තවත් රටක් තමයි අපිට ඉතාමත් සම්බන්ධ. ඒ වගේම අපේ විශේෂයෙන්ම යුද අවි පිළිබඳව, ඒ වගේම අපගේ තේ පිළිබඳව විශාල ආර්ථික වශයෙන් සහ දේශපාලන සම්බන්ධයක් තියෙන රටක් තමයි රුසියාව. රුසියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාධිපති උදයංග වීරතුංග එතුමාටත් බරපතල චෝදනා තියෙනවා. එතුමා විශේෂයෙන්ම ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමකට අවි සැපයීම පිළිබඳව ඒ බරපතල චෝදනාව අපේ මං හිතන්නේ ලංකාවේ කීර්ති නාමයට ඉතාම කැල්ලක් වුණා. ඒ වගේම විඥාන ගනුදෙනු වැනි දේවල් තුළින් මං හිතන්නේ අපේ ඒ තානාධිපති කාර්යාලවල ඒ අපි නියෝජනය කරන ඉහළම පෙළේ පුද්ගලයෝ මේ වැරදිවලට පැටලලා අපගේ කීර්ති නාමය තුළින් අපිට ඒ අපේ හදාගන්න තිබුණු ඒ සම්බන්ධතා බිඳ දැමීමට කටයුතු කිරීම ගැන අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ. ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය යොමු කරලා මේ පුද්ගලයෝ පත් කිරීමේ ක්‍රමවේදය තව තවත් මේ සිද්ධීන් වෙන්න දෙන්නේ නැතුව ඒ ඉතාම උසස් තත්ත්වයේ පුද්ගලයෝ, ඒ වගේම වෘත්තීය සුදුසුකම් තියෙන පුද්ගලයෝ, ඒ වගේම සමාජයේ යහපත් පුද්ගලයෝ පත් කිරීම ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ පුද්ගලයෝ ඥාතිකමට නැත්නම් යම්කිසි දේශපාලන බලපෑමකට පත් කරාම තමයි මේ ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ කියලා මේ අවස්ථාවේදී අපි ඉතාම ඕනෑකමින් සිහිපත් කරනවා.
තව විනාඩියක් තියෙනවා ඔබතුමා.
මම ඉවර කරනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපගේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යතුමා ගරු තිලක් මාරපන මැතිතුමා, එතුමා රටේ නීතිය පිළිබඳව ඉතාම පළපුරුද්දක් තියෙන, එතුමා දැනුමක් තියෙන, ඒ වගේම විදේශ සම්බන්ධතා පිළිබඳ දැනුමක් තියෙන පුද්ගලයෝ හැටියට මේ විදේශ තානාධිපති ශ්‍රේෂ්ඨය තව තවත් කාර්යක්ෂම කරලා අපගේ එදා කැඩිලා තිබුණු ඒ සම්බන්ධතාවය නව යුගයක් කරා ගෙන යාම සඳහා විශාල වෙහෙසක් දරන මොහොතේදී අපි සුබ පතනවා එතුමාට. තව තවත් අපේ මේ ශක්තිය තුළින් අපිට ආර්ථික වශයෙන් පමණක් නෙමෙයි අපිට සමාජීය සහ දේශපාලන තුළිනුත් අපේ ඒ රටවල් එක්ක තවත් ඒ ශක්තිමත් සම්බන්ධතාවයකට ගිහිල්ලා අපි මේ රට තව ඉදිරියට ගෙන යමින් කියමින් මම වචන ස්වල්පයක් කතා කරනවා.
බොහොම ස්තුතියි. Honorable Charles Srinivasan, you have 10 minutes.
நன்றி பிரதி சபாநாயகர்களே, வெளிநாட்டு அமைச்சரவர்கள் தூதுவர்களுக்கு சலுகைகள் பெற்றுக் கொடுப்பது தொடர்பாக பிரேரணையை முன்வைத்திருக்கின்றார். அந்த பிரேரணையின் போது வெளிநாட்டு அமைச்சு தொடர்பாகவும் சில விடயங்களை குறிப்பிட விரும்புகின்றேன். கௌரவ வெளிநாட்டு அமைச்சர் அவர்களே, நீங்கள் தூதுவர்களுக்கு சலுகைகள் பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு பிரேரணை முன்வைத்திருக்கிறீர்கள். அதே நேரத்தில் ஒரு விடயம், எத்தனை தூதுவர்கள், வெளிநாட்டில் பணிபுரிகின்ற தூதுவர்கள் எத்தனை தூதுவர்கள் தமிழர்களாக இருக்கின்றார் என்பது ஒரு சந்தேகமாக இருக்கிறது. பல நாடுகளில் ராஜதந்திர உறவை பேணுகின்றீர்கள். பேணுகின்ற போது திறமை வாய்ந்த அதிகாரிகள் இருக்கின்ற போதும் அந்த தூதுவர்களுடைய நியமனங்களில் ஒரு பாரபட்சமான ஒரு முறை இருப்பதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இது தொடர்பாக எதிர்காலத்தில் கூடிய கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் தங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதே நேரத்தில் இந்த வெளிநாட்டு அமைச்சு என்பது, இந்த வெளிநாட்டு அமைச்சினுடைய தூதுவர்களை தாங்கள் தூதுவர்களுக்கு சலுகைகள் பெற்றுக் கொடுக்கின்ற இந்த பாராளுமன்ற பிரேரணையில் எங்களது அயல் நாடான இந்தியாவில் இலங்கையில் யுத்தம் நடந்தபோது அங்கு இங்கு இருக்க முடியாமல் இந்த நாட்டில் வாழ முடியாது, உயிருக்கு பயந்து இந்த நாட்டிலிருந்து அகதிகளாக இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் 100,000 மேற்பட்ட தமிழர்கள் தற்பொழுது வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். யுத்தம் முடிந்து கிட்டத்தட்ட 10 ஆண்டுகள் நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. இந்த அங்கிருக்கின்ற தமிழர்களை இங்கு கொண்டு வருவதற்கு எடுக்கின்ற முயற்சிகள் ஒரு போதுமானதாக இல்லை. வெளிநாட்டு இந்திய தூதுவர் மூலமாக அங்கு முகாம்களில் இருக்கிறார்கள், முகாம்களில் இல்லாமல் வெளியிலும் இருக்கிறார்கள். அப்படி இருக்கின்ற அந்த எங்களுடைய மக்களை திருப்பி இந்த நாட்டிற்கு, அவர்களுடைய சொந்த நிலங்களுக்கு அவர்களுக்கு சகல வசதிகளையும் செய்து கொடுத்து கொண்டு வர வேண்டிய பொறுப்பு வெளிநாட்டு அமைச்சுக்குரியது. ஆகவே கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இந்த அவர்களுடைய இங்கு வருவது தொடர்பான பலவிதமான ஒரு சட்ட பிரச்சனைகள் அங்கு இருக்கிறது. அங்கு பலர் இருக்கிறார்கள், அந்த இந்தியாவினுடைய விசா பெறாமல், அந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அனுமதி பெறாமல் பலர் அங்கு இருக்கின்றார்கள். அப்படி இருக்கின்றவர்களுக்கு சட்ட ரீதியாக அவர்கள் இங்கு வருகின்ற போது அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு தொகை பணத்தை செலுத்தி தான் அவர்கள் இலங்கைக்கு வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. அப்படியான சட்ட பிரச்சனைகள் பல இருக்கிறது. அதே நேரத்தில் அங்கிருக்கின்ற முகாம்களில் இருக்கின்றவர்களுக்கு இங்கு வருவதற்கு கப்பல் சேவை, நான் அங்கு வன்னி பிரதேசத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் அதிக அளவில் அங்கு இருக்கிறார்கள். அவர்களுடன் நான் உரையாடிய போது கப்பல் போக்குவரத்து ஏற்படுத்தினால் அவர்கள் வருவதற்கு மிகவும் ஆர்வமாக இருக்கிறார்கள். அதே நேரத்தில் அவர்கள் வருகின்ற போது அவர்களுக்கு இங்கு இருக்கின்ற சகல விதமான வசதிகளும் செய்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பதையும் அவர்களுடைய கோரிக்கையாக இருக்கிறது. ஆகவே கௌரவ வெளிநாட்டு அமைச்சர் அவர்களே, இந்தியாவில் இருக்கின்ற எங்களுடைய உறவுகள் தொடர்பாக மிக கூடிய கவனம் எடுக்க வேண்டும். எதிர்காலத்தில் அவர்கள் இங்கு அவர்கள் வரக்கூடிய வகையில் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏனென்றால் உண்மையில் ஒரு அவமானமான செயல், எங்களுடைய நாட்டு மக்கள் இன்னொரு நாட்டில் இந்த நாட்டில் இருக்க முடியாதென்று அங்கு இருப்பது எங்களுடைய நாட்டுக்கும் அமைச்சுக்கும் ஒரு அவமானம். அப்படி இருக்கின்ற போது அவர்களை கொண்டு வருவதற்குரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் அமைச்சர் அவர்களுக்கு நான் மிக முக்கியமான யோசனையாக கூற விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே, இது அண்மையில் அர்ஜுன் அலோசியஸ் அவர்களுக்கு அவர் குற்றம் இழைத்தாரா இல்லை என்பது நான் குறிப்பிடுகின்ற விடயம் அல்ல. ஆனால் மிக பெரிய அளவில் பேசப்பட்ட ஒரு சர்ச்சைக்கு மத்தியில் அவருக்கு பிணை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. பிணை வழங்குவது நீதிமன்றம், அந்த விடயங்கள் தொடர்பாக நான் கருத்து கூற விரும்பவில்லை. ஆனால் ஒரு விடயம், பிணை கொடுப்பதற்கு ஒரு காரணம், அந்த சட்டத்தரணியால் முன்வைக்கப்பட்ட காரணம், 11 மாதங்கள் அவர் மனைவி பிள்ளைகளை கணவனை பிரிந்து மனைவி பிள்ளைகள் இருக்க முடியாது, அப்படியான சூழ்நிலையில் அவருக்கு பிணை வழங்க வேண்டும் என்று சட்டத்தரணியால் குறிப்பிட்ட போது மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் பிணை வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. கௌரவ பிரதி சபையினர் அவர்களே, நான் இங்கே குறிப்பிட வருகின்ற விடயம் என்னவென்றால், 11 மாதங்கள் தனிமையாக ஒரு குடும்பம் இருக்க முடியாது என்ற ஒரு கருத்தில் மாவட்ட நீதிமன்றம் பிணை வழங்குகின்ற போது 11 வருடங்களுக்கு மேலாக குற்ற ஒப்புதல் வாக்குமூலங்களை மட்டும் அடிப்படையாக கொண்டு பலர் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள். இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் அடிப்படையில் வெளிநாட்டு அமைச்சுடன் இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. ஐநா மனித உரிமை பேரவையில் வெளிநாட்டு அமைச்சு இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை எடுப்பதாக உறுதிமொழி வழங்கி சில ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டது. ஆனால் இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தில் கைது செய்யப்பட்ட இளைஞர் யுவதிகள் இன்னும் சிறைச்சாலையில் இருக்கிறார்கள். குற்றொப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் மட்டும்தான், குற்றொப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் 11 வருடங்களுக்கு மேலாக இருக்கின்றவர்களை அது தொடர்பாக நாங்கள் கதைத்த போது இனவாதம் கதைக்கிறார்கள் அல்லது நாட்டில் பயங்கரவாதத்தை மீள உருவாக்கப் போகிறார்கள் என்று எல்லா ஒரு சில கூடுதலான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் கருத்தை முன்வைக்கிறார்கள். ஏன் இந்த 11 மாதம் ஒரு தகப்பன் இல்லாமல் மனைவி குழந்தைகள் இருக்க முடியாதென்றால், 11 வருடங்களுக்கு மேலாக கணவனுடைய துணை இல்லாமல் மனைவியும் பிள்ளைகளும் எவ்வளவு சிரமங்களை அனுபவித்திருப்பார்கள் என்பதை சகல பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களும் சற்று விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். சிலருக்கு கூட மனைவி இல்லை, கணவன் சிறைச்சாலை இருக்கிறார், மனைவி அண்மையில் இறந்திருக்கிறார், 2 பிள்ளைகள் இருக்கிறது. ஆனந்த சுதார் என்ற அந்த கைது தொடர்பாக 2 பிள்ளைகள் தகப்பன் சிறைச்சாலையில் தாய் இறந்து விட்டார். ஆனால் அந்த பிள்ளைகள் எப்படி இருப்பது? அப்படியான ஒரு சூழ்நிலை இந்த நீதிமன்றங்களில் இந்த நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தினுடைய சட்டங்களில் இப்படியான இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் ஆதிக்கம் இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற தமிழ் மக்களை புண்படுத்துகின்ற செயல்பாடாக இந்த கைதிகளுடைய விடயம் இருக்கிறது. அப்படி இருக்கின்ற போது இந்த 11 மாதத்திற்கு இருக்க முடியாது என்பது, அது அவருக்கு அவர் குற்றம் உழைத்தாரா குற்றம் உழைக்கவில்லையா பிணை கொடுத்தது சரியா என்பதை நான் குறிப்பிட விரும்பவில்லை. ஆனால் இவ்வளவு துன்பத்திற்கு மேலையும் இந்த நாட்டு பிரஜைகள் சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையும் தாங்கள் கவனத்தில் எடுக்க வேண்டும். ஏற்கனவே ஆனந்த சுதாகரனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் உறுதிமொழி கூறியிருந்தார், சித்திரை வருடத்தின் முன்பு அவர்கள் உங்களுடைய வீட்டில் இருப்பார், தகப்பன் உங்களோட இருப்பார் என்று. ஆனால் அவர் எந்த சித்திர வருடம் என்று கூறவில்லையோ தெரியவில்லை. அடுத்த சித்திர வருடமும் இன்னும் ஒரு 3 மாதத்தில் வர இருக்கிறது. ஆகவே இந்த விடயங்கள் தொடர்பாகவும் வெளிநாட்டு அமைச்சு மிக விரைவாக கவனம் எடுக்க வேண்டும். இந்த பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தை எடுத்து குற்றொப்புதல் வாக்குமூலத்தின் அடிப்படையில் சிறைச்சாலையில் இருக்கின்றவர்களை ஒன்று அவர்களுக்கு பிணை வழங்க வேண்டும் அல்லது புனர்வாழ்வு வழங்க வேண்டும். அப்படியான ஒரு நடைமுறையை வெளிநாட்டு அமைச்சு இந்த அரசாங்கம் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் ஒரு சட்ட வல்லுநராக இருக்கின்றீர்கள், அது தொடர்பாக கூடிய கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொள்ள
விரும்புகின்றேன்.
அதே நேரத்தில் கௌரவ வெளிநாட்டு அமைச்சர் அவர்களே, மன்னார் மாவட்டத்தில் தற்பொழுது மனித புதை குழிகள் எங்கு தோன்றினாலும் மனித புதை குழிகளாகவே இருக்கிறது. கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு திருக்கேதீஸ்வரத்தில் மனித புதை குழிகள் தோன்றி எடுக்கப்பட்டதன் பின்பு அது நீதிமன்றத்தில் ஒரு தவணை போடுகின்ற ஒரு விசாரணையாக இருக்கிறது. ஆனால் மன்னார் நகர்பகுதியில் தற்பொழுது 283 சடலங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டிருக்கிறது. அதில் கிட்டத்தட்ட 21 சடலங்கள் சிறுவர்களுடைய சடலங்களாக இருக்கிறது. அந்த சடலங்களை அமெரிக்காவுக்கு அனுப்பி பரீட்சிப்பதற்கு அரசாங்கத்தால் முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. அந்த விஷயத்தை நான் பாராட்டுகின்றேன். ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த விடயம் எப்படி நடந்தது என்பதை சுயாதீனமாக செய்ய வேண்டும். ஏனென்றால் திருக்கேதீஸ்வரத்தில் நடந்த மனித புதைகுழி அண்மையில் கிட்டத்தட்ட அது ஒரு மூடி மறைக்கப்பட்ட விடயமாக போய்விட்டது, திருக்கேதீஸ்வரத்தில் நடந்த விடயம். ஆனால் மன்னார் நகர்பகுதியில் தற்பொழுதும் நேற்றும் கூட அந்த அகழ்வு பணிகள் நடைபெற்றது. நான் நேரடியாக அந்த வீதியால் சென்றபோது பார்த்தேன். தற்பொழுது அவர்கள் அவர்களுடைய பணியில் நான் குறை கூறவில்லை. தற்பொழுது நேர்மையாக நடப்பதாக தெரிகிறது. ஆனால் எதிர்காலத்தில் இது மழுங்கடிக்கப்படக்கூடாது. இதுக்குரிய உண்மையான தரவுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட வேண்டும். அவர்கள் அந்த புதைகுழியில் இருந்த சடலங்கள் ஒன்றுக்கு மேல் ஒன்றாக ஒரு அவசரத்தில் அவர்களை புதைத்தது போல, சில கம்பிகளால் கால்கள் கட்டப்பட்டது போல பல தடயங்கள் தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே இந்த தடயங்களின் அடிப்படையில் அந்த எந்த காலப்பகுதியில் இது நடந்தது, அது ஆறால் நடந்தது என்பதை இந்த அரசாங்கம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். அந்த விடயம் தொடர்பாக தற்பொழுது இருக்கின்ற நடைமுறைகளை நான் வரவேற்கின்றேன். ஆனால் அதே நேரத்தில் இது தடைப்படாமல் இருக்க வேண்டும். தொடர்ந்து இந்த விஷயம் செய்ய வேண்டும். மன்னார் என்றால் புதைகுழி என்ற ஒரு இதுக்கு வருகிறது. அண்மையில் கூட கேட்டார்கள், மன்னாரில் என்ன எல்லா இடமும் எலும்பு கூடுகள் வருகிறது என்று. இந்த எலும்பு கூடு கண்டுபிடிப்பதற்கு உண்மையில் இந்த சதோசா பில்டிங் புனரமைக்கின்ற வேலை திட்டத்தில் அந்த கொள்வனவு செய்த மண்ணை எடுத்த ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு நபர் கொன்ற ஒப்பந்தக்காரர் வித்திருக்கிறார்கள். வித்தபோது அந்த மண்ணில் எலும்பு கூடு இருப்பதாக எனக்கு அவர்கள் முதலில் தொலைபேசி எடுத்தார்கள். அண்ணன், இந்த நாங்கள் சதோசாவை இருக்கின்ற அந்த மணலை எங்களுடைய காணியில் இடுவதற்காக எடுத்திருந்தோம், ஆனால் அதில் மனித எலும்பு கூடுகள் மாதிரி இருக்கின்றது என்று. நான் தான் உடனே கூறினேன், போலீஸ் நிலையத்தில் உடனடியாக சென்று இந்த விடயத்தை தெரியப்படுத்துங்கள் என்று. நான் அப்பொழுது அங்கிருக்கின்ற சகல பொதுவான அமைப்புகளிடம் கூறியிருந்தேன் இந்த விடயம் தொடர்பாக கூடின கவனம் எடுக்க வேண்டும் என்று. ஆகவே அன்று அந்த நபர் கூறியதால் தான் இன்று இவ்வளவு 283 நேற்று வரை 283 எலும்பு கூடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் எவ்வளவு இருக்குமோ என்பது தெரியாது. ஆனால் இதே மாதிரி பல இடங்கள் இருக்கிறது. ராணுவ முகாம்கள் இருந்ததற்கு அருகாமையில் இருக்கின்ற இந்த புதகுழிகள் உண்மையில் விசாரணை செய்யப்பட்டு அதற்குரிய உண்மை தரவுகளை சொல்ல வேண்டும். குறிப்பாக இங்கு அனுர பிரியதர்சன் ஜாப்பா அவர்கள் கூறியிருந்தார், யுத்தம் நடைபெற்ற போது பாகிஸ்தான் நாட்டிலிருந்து மல்டி பரல்கள் இங்கு கொண்டு தாக்கப்பட்டதாக அதன்போது அவர் கூறியிருந்தார். யாழ்ப்பாணத்தில் அவர்கள் வந்ததாக கூறியிருந்தார். ஆகவே அவர் ஒரு விடயத்தை தெளிவுபடுத்தி இருக்கிறார். இந்த நாட்டில் இலங்கை அரசாங்கம், இலங்கை ராணுவம் மட்டும் யுத்தம் செய்யவில்லை, எல்லா நாடுகளும் இணைந்துதான் யுத்தம் செய்தது என்பதை அவர் ஒப்புக்கொண்டிருக்கிறார் என்பதை கூறி நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி.
You have to conclude now. Thank you. Honorable Dr. Sivananda, you have 15 minutes.
நன்றி. கௌரவ பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, இன்றைய தினம் ராஜதந்திர சிறப்புரிமைகள் தொடர்பான விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களையும் பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டமை தொடர்பில் மீண்டும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரம் வடக்கு மாகாணத்தில் கடந்த நாட்களில் பாரியதொரு வெள்ள பாதிப்புகளுக்கு நமது மக்கள் முகம் கொடுத்துள்ளனர். அந்த வகையில் வடக்கு மாகாணத்தில் 5 மாவட்டங்களிலுமாக சுமார் 130,000 பேருக்கு அதிகமான மக்கள் பெரும் பாதிப்புகளுக்கு முகம் கொடுத்துள்ளனர். பாரிய அளவில் பயிர் நிலங்கள் அழிவடைந்துள்ளன. ஆயிரக்கணக்கில் கால்நடைகள் அழிந்துள்ளன. பல்வேறு உட்கட்டுமான வசதிகள் அழிந்தும் சேதமடைந்தும் உள்ளன. மேற்படி பாதிப்புகளின் போது அங்கு சென்று அம்மக்களை பார்வையிட்டு உதவிகளை புரிந்த அனைத்து அமைச்சர்கள் மற்றும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கும், பாதுகாப்பு தரப்பினர், போலீசார் அனைவருக்கும் நமது மக்கள் சார்பில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே நேரம் பாதிப்பு ஏற்பட்ட நாளிலிருந்து அம்மக்களுக்கென பல்வேறு பொருட்கள் தென்பகுதியில் சேகரித்து அவற்றை இன்றும் கூட நமது மக்களிடையே பாய்ந்தளித்துக் கொண்டிருக்கும் தனியாருக்கும், குறிப்பாக திறன ஊடக வலையமைப்பிற்கும் நமது மக்கள் சார்பாக எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அத்துடன் பாதிப்படைந்துள்ள குளங்கள், உள்ளடங்கலான உட்கட்டுமான வசதிகளை மீள் அமைப்பதற்கும், அழிவடைந்துள்ள பயிர் நிலங்களுக்கான நஷ்டஈடுகளை வழங்குவதற்கும், அழிவடைந்துள்ள கால்நடைகளுக்கான நட்டவீடுகளை வழங்குவதற்கும் இந்த அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு முன்வர வேண்டும். எனவே பல்வேறு தடைகள், அத்துமீறல்கள், நிராகரிப்புகள், போதிய தொழில் வாய்ப்புகளின்மை, வாழ்வாதாரங்களுக்கான வசதி வாய்ப்புகள் மறுதளிப்புகள் போன்ற பல்வேறு காரணங்களால் பாதிக்கப்பட்டு வாழ்ந்திருந்த வடக்கு மாகாண மக்களுக்கு இந்த வெள்ள பாதிப்பு என்பது மரத்திலிருந்து விழுந்தவனை மாடேறி மிதித்த கதையாக உள்ளது. வடக்கு மக்களுக்கென தெரிவாகியுள்ள மக்கள் பிரதிநிதிகள் பலரும் அந்த மக்களை பிரதிநிதித்துவம் செய்யாது அந்த மக்களை நடுத்தரவில் கைவிட்டது மட்டுமன்றி இந்த அரசியல் சமூக பொருளாதார ரீதியில் அநாதைகளாக்கியும் விட்டுள்ளனர். வடக்கு கிழக்கு மக்களின் வாக்குகளால் அந்த மக்களுக்கு பொய்யான வாக்குறுதிகளை வழங்கி அரசியல் பதவிகளை எட்டிப்பிடித்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் பலரும் இன்று அந்த மக்களின் முன்பாக அம்பலப்பட்டு போயுள்ளனர். பட்டு வேட்டிக்கு ஆசைப்பட்டு கடைசியில் கட்டியிருந்த கோவணமும் முழக்கப்பட்ட நிலைமைக்கு ஆளாகி இருக்கின்றன இந்த தமிழ் அரசியல்வாதிகளால். எமது மக்கள் சட்டியிலிருந்து அடுப்பில் விழுந்த நிலைமைக்கே இன்று ஆளாகி இருக்கின்றனர். எனவே இன்று அவர்களது ஏமாற்று அரசியல் என்பது எமது மக்களிடையே தெள்ள தெளிவாக அம்பலமாகி எமது மக்கள் தங்களுக்கு உண்மையான அரசியல் பிரதிநிதிகளின் பக்கமாக அணி சேர ஆரம்பித்துள்ளனர். அந்த வகையில் எமது மக்களை பாதிப்புகளிலிருந்து மீட்டு அவர்களுக்கான எதிர்காலத்தை ஒளிமயமானதாக உருவாக்கி அதனை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய பாரிய வரலாற்று கடமை எமக்கு உண்டென்பதையும் இந்த சந்தர்ப்பத்தில் தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன். ராஜதந்திர சிறப்புரிமைகள் தொடர்பில் ராஜதந்திர சிறப்புரிமைகள் தொடர்பில் கூறப்படுகின்ற பொழுது இந்த சிறப்புரிமைகள் தொடர்பில் கடந்த காலத்தில் ஒரு கேள்வி நிலை ஏற்பட்டிருந்ததை இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். அதாவது அமெரிக்க தூதுவராக செயல்பட்டிருந்த சாலிய விக்ரமசூரியவனது சிறப்புரிமைகள் தொடர்பிலே இந்த கேள்வி எழுப்பப்பட்டிருந்தது. எனவே இத்தகைய சிறப்புரிமைகள் தொடர்பில் நாட்டுக்கு நாடு ஆளுக்கால் மாறுபட்ட நிலைப்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றனவா என்ற கேள்வி மக்களிடையே எழுந்திருப்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். மேலும் ராஜதந்திர பணிகளில் தமிழ் பேசும் மக்களின் பங்களிப்பு என்பது இந்த நாட்டில் புறக்கணிப்பிற்குட்பட்டே வந்துள்ளது. இத்தொடர்பில் நான் ஏற்கனவே இந்த சபையில் எடுத்துரைத்துள்ளேன். கடந்த வருடம் இந்த நிலையில் சில மாற்றங்கள் கொண்டுவரப்பட்டு தமிழ் முஸ்லீம் சமூகங்களை சார்ந்த சில ராஜதந்திர பணியில் இணைக்கப்பட்டுள்ள போதிலும் இது போதுமானதாக இல்லை என்பதை இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். இலங்கையின் ராஜதந்திர பணியில் போதிய அளவு தமிழ் முஸ்லீம் மக்களும் இணைத்துக் கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் கௌரவ அமைச்சர் அவர்களிடம் மீண்டும் நான் இங்கு வைக்க விரும்புகின்றேன். மேலும் அமெரிக்காவின் அமைதி படைப்பணிக்கு இலங்கையில் ராஜதந்திர சிறப்புரிமைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிய வருகின்ற நிலையில் இலங்கையிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புலம்பெயர்ந்து சென்று அங்கு பல்வேறு தொழில் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ள இலங்கையில் தங்களது முதலீடுகளை மேற்கொள்வதற்கு போதிய வசதிகளுடனான வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற விடயத்தையும் இங்கு வலியுறுத்த விரும்புகின்றேன். புலம்பெயர்ந்துள்ள இலங்கையர்கள் அனைவரும் பிரிவினவாதிகள் என்ற கண்ணோட்டத்துடன் பார்க்கின்ற ஒரு நிலை இந்த நாட்டில் சில அரசியல் தரப்புகளிடம் நிலவுகின்றது. இந்த நிலைப்பாடானது இலங்கையில் முக்கியமான சில விடயங்களை முன்னெடுக்கின்ற நிலையில் மேலோங்க செய்யப்படுகின்றது. இந்த நிலைப்பாடானது இந்த நாட்டுக்கும் இந்த நாட்டின் வளர்ச்சிக்கும் நல்லதல்ல. அதேவேளை மேலும் நல்லிணக்கத்தை வலுப்பெற செய்கின்ற வகையில் இலங்கையிலிருந்து புலம்பெயர்ந்து வாழுகின்ற இலங்கை மக்களையும் அணைத்து கொண்டு போகக்கூடிய வகையிலும் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை வளர்த்தெடுக்கக்கூடிய வகையிலும் இலங்கையினரின் கலாச்சாரத்தை பிரதிபலிக்கக்கூடிய வகையில் எங்களுடைய தூதரகங்கள் வெளிநாடுகளில் செயல்பட வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது தனிய ஒரு மதத்திற்கானதாக மாத்திரமில்லாமல் இலங்கையரின் கலாச்சாரத்தை பேணக்கூடிய வகையில் அமைய வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல புலம்பெயர்ந்த நாடுகளில் எங்களுடைய மக்கள் அதிக அளவில் வாழுகின்றார்கள். அந்த தூதரகங்களில் சிரேஷ்ட அதிகாரிகளாக தமிழ் அதிகாரிகளையும் நியமிக்குமாறும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதேபோல இந்தியாவினுடைய உறவு, குறிப்பாக தமிழ்நாட்டு அரசுடனும் இலங்கை அரசு ஒரு நெருக்கமான உறவுகளை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பதையும் கூறிக்கொண்டு, அதே நேரத்தில் இந்த சபரிமலை யாத்திரை என்பதை ஒரு தேசிய புனித யாத்திரையாக அமைச்சரவையினுடைய அங்கீகாரத்தை பெற்றிருக்கின்றேன். ஆனபடியினால் அந்த அரசில் புறப்பட்டதினால் இந்த அரசு அதை முன்னெடுக்க கூடாது அல்ல, அதை முன்னெடுக்க வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் அவர்கள் இலங்கையர்கள் என்ற வரையில் வகையில் என்ன மாதிரி முஸ்லீம் சமூகம் தங்களுடைய மக்க தேசிய புனித யாத்திரையை முன்னெடுக்கின்றார்களோ, அதுபோல தென்னிலங்கையில் இருக்கின்ற சிங்கள மக்கள் புத்தகாய அல்ல ஏனைய சில இதுகளுக்கு முன்னெடுக்கின்றார்களோ, அதுபோல இந்த இந்துக்களும் இந்த தங்களுடைய சபரிமலை யாத்திரையை தேசிய புனித யாத்திரையாக தொடர்வதற்கு இந்த அரசு அதுக்கு ஆவணம் செய்ய வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டு, ஏற்கனவே இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்குமான ஒரு கப்பல் சேவை ஒன்றை ஆரம்பிப்பதற்கான முயற்சிகள் பல தடவை மேற்கொள்ளப்பட்டு சாத்தியமற்று போய்விட்டது. வருங்காலங்களிலாவது விரைவில் அந்த கப்பல் சேவையையும் தலைமன்னாரிலிருந்து ராமேஸ்வரத்திற்கு அமைத்துக் கொள்ளுமாறும் கேட்டுக்கொண்டு, அதைவிட 68,000 பேர் தமிழ்நாட்டு இந்தியாவில் தென்னிந்தியாவில் பல முகாம்களில் வாழுகின்றனர். அதேபோல 35,000 மேற்பட்டவர்கள் தனியார் வீடுகளிலும் தனியார் இடங்களிலும் வாழுகின்றனர். அப்ப அவர்களுக்கு நம்பிக்கை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையிலும் அவர்களை எங்களுடைய நாட்டிற்கு, தங்களுடைய சொந்த நாட்டிற்கு திரும்புகின்ற வகையில் ஆன ஏற்பாடுகளையும் விரைவுபடுத்துமாறும் கேட்டுக்கொண்டு, கௌரவ அமைச்சர் திலக் மாரப்பன் அவர்கள் என்னுடைய இந்த கோரிக்கைகளை கருத்தில் எடுத்து அதை நடைமுறைப்படுத்துவார் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்ளுகின்ற அதே நேரத்தில், அரசியல்வாதிகள் போலீசாரின் சட்ட ஒழுங்கு நடவடிக்கைகளில் அனாவசியமாக தலையீடு செய்து பாரிய குற்றச் செயல்களில் ஈடுபட்டவர்களை, குறிப்பாக கஞ்சா கடத்தல்காரர்களை விடுவித்தமை தொடர்பாக சபையின் அவதானத்திற்கு நான் கொண்டு வர விரும்புகின்றேன். வடமராட்சி கிழக்கு மாமுனை கிராமத்தைச் சேர்ந்த கந்தசாமி கோகுல தீபன் என்பவர் கேரளா கஞ்சா கடத்தலில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வருபவர் என அப்பகுதியில் பேசப்படுகின்றது. அந்த நிலையில் இவர் உள்ளிட 5 கேரளா கஞ்சாவினை பொதி செய்து கொண்டிருந்த வேளையில் கிளிநொச்சி போலீசார் கடந்த டிசம்பர் 3 அன்று இவர்களை கைது செய்ய முற்பட்ட வேளையில் அவர்கள் பொல்லுகளை கொண்டு போலீசாரை தாக்கியுள்ளனர் என்றும், ஆனால் போலீசாரின் துணிச்சலான செயல்பாட்டில் அவர்கள் சுற்றி வளைக்கப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டு கிளிநொச்சிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டிருந்தனர் என்றும், அவர்களை விசாரணை செய்து அவர்களுக்கு உரிய குற்றப்பத்திரிகை அறிக்கைகள் போலீசாரினால் மேற்கொள்ளப்பட்டுக் கொண்டிருந்த வேளையில், ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்கவென உச்ச நீதிமன்றங்களில் வாதாடிய தமிழ்த் தேசிய கூட்டமைப்பு நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவர் போலீஸ் உயர் அதிகாரியை தொடர்பு கொண்டு அழுத்தம் கொடுத்ததன் விளைவாக அந்நபர் உடனடியாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளார் என்றும், அவர் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதனை தொடர்ந்து ஏனைய 4 விடுதலை செய்யப்பட்டுள்ளனர் என்ற கருத்துக்களும் அங்கு இருக்கின்றன. எனவே நியாயம் கேட்டதன் அடிப்படையில் அத்துடன் அவ்வாறு அரசியல்வாதியின் அழுத்தத்திற்கு அடிபணிந்து வீரமுடன் செயற்பட்ட போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டு அந்த நபர்கள் விடுவிக்கப்படுவதற்கு பொறுப்பாயிருந்த உயர் அதிகாரி மீது உடன் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சர் ஜனாதிபதி அவர்களிடமும் போலீஸ் மா அதிபரிடமும் இந்த தருணத்தில் நான் இந்த கோரிக்கையை வைக்கின்றேன். நன்றி.
Thank you. Point of order. Honorable Sumandiran.
So the honorable member who just spoke referred to an incident and said that a member of parliament interfered in a matter in with regard to the Klinochi police's arrest. He is referring to, an incident falsely reported in the Sunday Times and on Monday morning in the Daily Mirror newspaper. I have already issued a statement that both statements are false. And knowing that it is to be false, the honourable member has raised it here, so I have a right to reply the allegation he has made. All that I want to say is that the allegation made is false. The allegations are false. And I have issued a statement with regard to that.
Honorable Devanand, let him speak and then you can raise your point.
Thank you.
If you want to reply to that comment made by Honorable Sumandiran, you can do it now.
Okay. Penandal Gaurava Pirati Sabanayar Avargale, Indha Sambhavam Unmai Endradhaan Pala Patriyal, Tamil Patriyal Ayarukkalam, Angila Patriyal Ayarukkalam, Angu Pala Idangalil Adhu Velippadutha Pattu Vandhirukkindradhu, Avar Sollugindrar Adhu உண்மை இல்லை என்று சொல்லி இருந்தாலும் அதை ஒரு விசாரணைக்கூடாக அதை நிரூபிக்கலாம் அது உண்மையா இல்லையா என்று. மக்கள் நலன் சார்ந்துதான் நான் இந்த பிரச்சனையை வைக்கின்றதை ஒழிய தனிப்பட்ட விருப்ப ஒரு போலில் இருந்து அல்ல.
Thank you.